Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Estamos hablando con un experto, ingeniero agrícola, vicepresidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, que tiene mucho que decir en esto. Y queremos saber con él, con Pepe Paz, pues qué posibles soluciones tenemos. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo que vemos estos terreos, ¿empezamos a actuar ya?
Bueno, ahora mismo tenemos un problema. Evidentemente tenemos una superficie ardida bestial, difícil de atallar toda, que como nos veñan unas choivas un poco grandes, unas tormentas fuertes, nos empieza a deixar toda esa cinza por vales, por ríos, imos ter un problema, porque a cinza vai nos cambiar os pHs das augas, vai eutrofizar as augas e quitarle oxígeno, o sea, é fácil que perdamos moita ou toda a fauna dos ríos de Ribeira que teñen arriba. A tallar isto, evidentemente podemos tratar de aportar materia orgánica nos altos para que a escorrentía non sea tan grande, a minorar, pero temos hoxe capacidade de atallar toda a superficie ardida con sementeiras de feno, palla ou algo así? Eu creo que non. Logo, o problema posiblemente está aí, vai nos vir e temos que asumir. Temos algo de sorte, por así decirlo. O monte galego ten unha capacidade de regeneración importante, posiblemente máis que outros. Logo, bueno, aí eu teño esperanza que dentro de 2 anos, pois os nosos montes, por lo menos, estean verdes. Evidentemente non imos ter árboles exemplares, non imos ter árboles con turnos de corta como tiñamos agora que desapareceron, pero sí que imolo ter disposto. Pero o problema, eso non vai ser unha solución. O sea, eso é o mismo problema que xa tiñamos onte ou que tiñamos o ano pasado. Eu creo que eu son xa que no acceso de que eu creo que os montes xa non é que se apaguen no inverno, como parece que hai un eslogan que circula por aí, que non é mentira. O sea, unha labor preventiva sería importante, limpiar nos entornos é importante, pero eu creo que o realmente importante é facer dos espacios rurales, espacios productivos con poblacións que podan vivir dignamente.
Claro, repoblar o rural, porque se non hai xente, os montes claro, poden claro, arder máis sinxelamente, claro, non?
Claro. Logo, vamos a ver, se tú tes implantado empresas ou mini-empresas ou sectores productivos no rural, eles, por a conta que lle ten, van introducir salvaguardas, porque é a salvaguarda da súa vida. Se o que tes é xente que non ten unha actividade productiva ninguna, pois, e encima, con as pensións pequenas, non lle podes cargar a limpieza do monte tampouco. Cargala a limpieza do monte sobre sectores ou poblacións alleas, como pode ser que a urbe pague os desbroces, pois vale, pode quedar moi ben, podemos vender como unha medida medioambientalista, paisaxista, proteccionista, sostenibilidade, pero a sostenibilidade, por desgracia, no mundo en que vivimos é económica.
Uh-huh. Comentabas antes, Pepe, que isto non vai nin para 2 legislaturas, non? En repoblar, no. Se non hai incendios nos vindeiros anos, repoblar os montes, canto tempo podería levar cunha boa actuación?
Imos contar con moita rebrotación, hai moitas especies de pinos que nos van a rebrotar, depois temos que ordenalos, entrecoller, facer cosas, logo contar con exemplares de árboles que tardaron 40 anos sin crecer, imos necesitar outros 40 anos. Pero, o sea, ter un monte outra vez, por así decirlo, vivo, pois imos tardar bastante menos. Vai suceder actuacións, posiblemente vai haber moitas plantacións, vai haber sementeiras, vai haber entrecollas, vai haber problemas de ou proxectos de limpieza. imos gastar moito diñeiro no rural, no monte, e a mellor, bueno, en 10 anos temos un 20, temos un monte por que mirar, pero o problema que tivemos este brao, imolo seguir tendo tal cual. E o que creo que hai que atallar, o problema de raíz, e como é un problema que temos que solucionar en moitos anos, porque é conseguir que un espacio que lle falta dignidade social, dignidade personal, pois que alguén volte ao rural para vivir, pois ese é un discurso que hai que facer.
Claro.
Hai no barco un pobo destes que ardeu arriba, non me acordo agora o nome, que ao parecer recuperou moita xente para teletraballo. Vale, eu estou de acordo que o teletraballo é unha posible aportación de xente ao rural. O turismo rural é outra posible aportación de xente no rural. Pero o sostén do rural é cando sea rentable por si mesmo, e por eso necesitamos produción forestal, gandeiría e agricultura. Despois podemos tamén contar con industrias extractivas e outras cousas. Se somos capaces de implantar eso, o resto vai vir e vai complementar. E esa é unha labor ardua, moi de ter en conta. Vamos a ver, nos, o Colexio Oficial de Enxeneiros de Ourense, pois temos a gala de ofrecernos e pornos a disposición das institucións todas de Galicia, da provincia, pois pa tratar de organizar, para tratar de implementar algún proxecto, proxectos pilotos, ideas ou formas onde podemos artillar eso. Unha vez máis, o poño en relevancia, estamos dispostos a...
Pois aí están os expertos, os que saben. É un placer contar co Colexio Oficial de Enxeneiros Técnicos Agrícolas para que nos divise a luz nunha situación tan tremenda que estamos a vivir. É un placer, como digo, falar con Pepe Paz, todo un experto que, de verdad, que arroxou luz a esta situación que vivimos e que nos axuda a ver o camiño hacia adiante para mellorar a situación e que non volva a acontecer isto tan grave. Pepe, unha aperta e moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Medio Rural ofrece hasta 8 líneas de ayudas para paliar los daños ocasionados por el incendio en explotaciones forestales, ganaderas y agrícolas. La consellera do Medio Rural, María José Gómez, visitou hoy la Oficina Rural de Rivadavia, una de las 17 habilitadas por el gobierno gallego para atender a los damnificados por los incendios. Recordó que su departamento dispone de aportaciones que cubrirán un 100% de la inversión y que en algunos casos la ayuda puede llegar a los 200.000 euros por persona. Las 2:28.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tiene tan solo 22 años, se llama Elsa y es la directora más joven de España de un torneo de tenis internacional. Esta mujer natural de la parroquia de Dacón, en Maside, debutó como directora de un torneo nacional puntuable para el Campeonato de España en junio. Dos meses después, en agosto, asumió el reto de dirigir el torneo internacional W50 disputado en Ourense.
Eu penso que, máis que alá de saber idiomas, eu penso que igual é a facilidade que un pode ter a hora de entenderlas a elas e darlle tranquilidade. O importante é que elas estén tranquilas. Se elas saben que ti cumples, relaxanse. O problema é cando teñen que ir detrás de ti. Entón, o que eu intentaba era que día a día poder cumplir as súas demandas. Ademais, é certo que o tema da idade é unha cousa que beneficia bastante, porque non te ven da mesma forma que se tiveras moitos anos máis, porque como que estás máis próximas a elas.
Nos contaba en la cadena COPE cuál es su sueño.
O sueño pedir de, sí, dentro de dirigir torneos.
Dirigir un torneo.
Gustaríame, sí, un Wimbledon.
¿Sí?
Wimbledon, sí.
Más que Roland Garros.
No, es mi favorito Wimbledon. A Francia tengo yo mucho cariño, pero Wimbledon.
Su impulsor es José Mosquera, presidente de la Federación Gallega de Tenis, quien avanzó además que pretenden que este torneo internacional W50 el próximo año se convierta en W75. Escuchas Mediodía COPE.